Tiešsaistes seminārs ievads medībpratībā, 9. decembrī no PLKST, 14.00 līdz 16.15 aicinām piedalīties tiešsaistes seminārā ievads medībpratībā. Seminārs norisināsies MS Teams platformā, lektore Guna Spurava, Tamperes Universitāte, pētniece un lektore digitālās pratības un mediju izglītības jomā, par dalību seminārā tiks izsniegti apliecinājumi, reģistrēšanās semināram tiešsaistē reģistrācija līdz 7. decembrim, pēc reģistrācijas noslēguma dalībniekiem tiks atsūtīta saite un instrukcijas MS Teams lietošanai. Semināra aplūkotās tēmas izpratne par medīpratību, medīpratības aktualitāte tradicionālo un digitālo mediju darbības un biznesa pamatprincipi mediju lietojums un medīpratība kā dzīves meistarības un dzīves kvalitātes nosacījums mediju satura un reklāmu kritiskā analīze realitātes konstruēšana tradicionālo un digitālo mediju saturā un reklāmā, nepieciešamība kritiski analizēt mediju saturu un reklāmas, medīpratība sociālo mediju un dažādu digitālo platformu lietojumā digitālo mediju platformu Facebook, Instagram, YouTube, Google, Netflix, Spotify, draugiem LVU, C, biznesa modeļi, uz algoritmiem un mākslīgo intelektu balstītu risinājumu izmantošana sociālajos medijos, informācijas personalizēšana, tematiski un emocionāli personalizēta satura piegāde sociālo mediju lietotājiem, Facebook, Instagram, YouTube algoritmi un to ietekme uz lietotāju informācijas plūsmu, lietotāju ierobežotās iespējas izprast sociālo mediju algoritmus un mērtiecīgi navigēt savu informācijas plūsmu, Cambridge Analytica Facebook gadījuma analīze, datu piederības un privātuma aspekti digitālā vidē, sociālo mediju lietojumā, individa drošumspēja digitālā vidē, galvenie riski, to apzināšanās un novēršana, jauno satura radītāju influenceru, youtuberu, blogeru un blogeru fenomens, to ietekme uz auditoriju, īpaši bērnu, pusaudžu un jauniešu mērķu grupām, organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, atbalsta Latvijas Republikas kultūras ministrija.